Rupanya waktu telah menjelang, jadi saya akan langsung saja karena adik kita, saya panggilnya adik saja karena memang masih muda belia itu, Mbak Penny Vagalopoulos ini. Terima kasih Mbak Penny yang telah datang ke studio dan menunggu dengan sabarnya itu. Memang kali ini mungkin pembicaraan atau obrolan kita hanya sebut saja, tapi enggak tidak apa-apa. Ini pengenalan saja kan, iya, untuk Mbak Penny dulu. Nah, Mbak Penny ini baru saja menyelesaikan kelas 12-nya pada tahun 2016 dan tahun 2017 itu, kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah the gap year. Di mana mencari pengalaman hidup dan sebagainya. Iya, nah, tadi sudah mendengarkan kan penjelasan atau pembicaraan dari Dr. Hervita Diatri tadi tentang
resolusi
itu. Mm-hmm. Nah, saya tidak akan menanyakan tentang resolusinya karena tadi dikatakan bahwa sering ditepati, ya. Mm-hmm. Jadi sekarang aspirasinya dari Mbak Penny sendiri itu bagaimana?
Kalau harapan saya ya, kalau harapan pribadi dulu ya, mungkin di bidang akademis, kan saya baru mau mulai S1 di Universitas Melbourne, mau ngambil jurusan antropologi di Fakultas Ilmu Sosial Budaya. Jadi mungkin yang saya harapkan untuk tahun baru ini adalah ya pasti ya sukses di bidang akademis, tapi bukan sekedar nilai tinggi, tapi lebih ke apa, peningkatan pengetahuan dan pengembangan kemampuan gitu. Jadi yang saya harapkan itu saya bisa menjalani kuliah saya sebaik-baiknya, tapi juga bisa mengelola waktu saya biar ada waktu untuk kegiatan lain gitu.
Itu dalam bidang akademis ya, tapi dalam kehidupan sendiri atau secara pribadi itu apa yang diharapkan?
Mungkin harapan saya untuk Australia ya, untuk masyarakat kita banyak sih sebenarnya, tapi yang akhir-akhir ini saya perhatikan itu ada masalah integrasi. Jadi kan saya banyak bergaul sama orang yang berbeda latar belakang dan banyak yang pernah cerita sama saya kalau mereka masih merasa, walaupun sudah lama tinggal di Australia, merasa kayak Australia itu tidak terasa seperti home. Jadi merasa mereka kayak
masih seperti tamu.
Iya. Mm-mm. Jadi menurut saya yang ya masih banyak yang harus dikerjakan untuk ya biar semua orang apapun latar belakangnya bisa merasa nyaman dan bisa merasa diterima di masyarakat kita gitu.
Kalau saya melihat nama Mbak Penny, nama keluarganya itu kan Vagalopoulos,
itu nama itu Yunani.
Dari Yunani ya.
Benar.
Nah, berarti kan keluarga besarnya pasti ada yang
di Yunani.
Ya di Yunani dan sebagainya. Jadi sebagai anak yang dari keturunan
Yunani,
ya, Yunani yang juga mewakili, katakanlah mewakili dari anak-anak dari keturunan yang lainnya ya. Itu apa saja yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki situasi itu?
Yang tadi saya cerita. Saya rasa kita semua, terutama orang yang latar belakangnya apa, etnisnya Anglo-Saxon ya, harus lebih terbuka pada orang yang berbeda latar belakang, berbeda etnis. Jadi kita harus membuka pikiran kita, harus menerima orang lain dengan lapang dada, dan harus ada keinginan untuk mencari tahu tentang orang yang budayanya berbeda, agamanya berbeda, etnisnya berbeda gitu. Jadi harus ada keinginan untuk membuka pikiran kita pokoknya.
Sebetulnya saya ingin berbicara tentang ini, antar generasi itu. Karena Mbak Penny yang lahirnya kan sudah tahun 1987. Karena kalau saya tidak keliru, yang disebut generasi milenial itu dari tahun yang mereka yang lahir 1981 sampai 87 itu.
Oh gitu, kalau saya kan lahirnya 98.
Iya, makanya itu. Jadi sepertinya saya ingin membahas masalah itu, namun karena waktu yang sudah tidak ada lagi ya. Jadi apa harapan dari Mbak Penny 20 detik itu?
Harapan untuk apa? Untuk
nih, harapan pada tahun 2018 ini untuk lingkungan kita.
Untuk misalnya, lingkungan kita apa ya? Secara pribadi, harapan pribadi apa untuk masyarakat?
Boleh pribadi dulu.
Kalau pribadi ya,
ya lingkungannya lebih bagus?
Iya. lebih sustainable, lebih environmentally friendly gitu.
Terima kasih Mbak Penny atas partisipasinya. Mbak Penny, kita ada waktu sedikit ya, jadi kita dapat lanjutkan pembicaraan kita tadi yang terputus itu tadi. Jadi kembali ke masalah antar generasi itu, bagaimana Mbak Penny melihat generasi milenial itu?
Generasi saya?
Ya bisa saja dimasukkan kan, walaupun tadi kita sepakat bahwa biasanya yang dikatakan generasi milenial itu yang lahir antara tahun 81 sampai dengan 87.
Pasti mungkin perubahan yang paling mencolok, paling menonjol sekarang kan penyebaran dan perkembangan teknologi. Jadi mungkin aspirasi generasi saya itu lebih ada hubungannya dengan penggunaan teknologi gitu. Jadi ya, apa ya pertanyaannya tadi?
Bagaimana Mbak Penny melihat generasi milenial?
Sebenarnya saya belum pernah banyak memikirkan
tentang
ini.
Itu,
jadi
ya. Kalau begitu mungkin saya ganti kata milenialnya dengan generasi muda atau generasi seperti generasinya Mbak Penny sendiri.
Oke, mungkin ada topik yang lebih spesifik, Ibu?
Karena banyak orang yang mengatakan bahwa generasi sekarang itu mereka lebih memusatkan perhatiannya kepada mereka sendiri. Ya, dalam bahasa Indonesia, selalu begitu.
Betul,
apalagi
betul
kalau
sekali.
Dibandingkan katakanlah dengan generasi baby boomers misalnya.
Betul ya, sekali. Kan sekarang, zaman sekarang orang cenderung lebih individualistis ya. Tapi di sekolah saya, misalnya dari pengalaman saya, masih ada banyak perhatian atau fokus kepada membantu sesama dan kayak kegiatan di bidang sukarela itu. Jadi ya tergantung orangnya sih dan tergantung pendidikannya juga.
Ini peran keluarga bagaimana itu?
Iya, orang tua harus mendukung dan harus memimpin anaknya biar tidak selalu mementingkan diri sendiri dan fokus kepada seperti yang tadi saya bilang membantu sesama dan kegotong royongan gitu.
Sekarang saya alihkan ke kehidupan keluarga Mbak Penny ya. Apa yang paling ditekankan dalam keluarga Mbak Penny misalnya?
Open-mindedness. Jadi
keterbukaan terhadap
perbedaan
orang lain, terhadap perbedaan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat keterbukaan terhadap perbedaan itu di kalangan anak-anak muda Australia itu bagaimana?
Maksudnya sekali lagi, Bu.
Maksudnya apakah anak-anak muda Australia itu, menurut pengamatan Mbak Penny, itu sudah sangat terbuka atau dapat menerima keterbukaan itu dengan lapang dada begitu?
Ya, tergantung tergantung pergaulannya, tergantung pendidikannya. Kalau seperti yang tadi saya ceritakan itu, di sekolah saya itu banyak teman saya yang sekali seminggu ada kegiatan di bidang sukarela itu, dan banyak yang mulai terbuka pada orang yang berbeda latar belakang itu yang...
Waktu itu Mbak Penny sekolah di mana?
Di Carey Baptist Grammar School.
Carey Grammar School ya?
Carey Baptist Grammar School namanya. Di Melbourne.
Di Melbourne. Mengapa Mbak Penny mengambil the gap year itu? Mengambil istirahat itu? Tidak langsung? Karena biasanya orang kan, wah lebih cepat diselesaikan sekolah itu atau kuliah itu.
Biar akan, bisa langsung dapat kerja gitu. Kalau saya udah dari dulu, udah dari kecil ingin melakukan gap year biar ada waktu setahun untuk melihat dunia yang ada di luar Australia, yang ada di luar zona nyaman saya. Dan untuk ya membuka pikiran saya, memperluas wawasan saya. Dan ya jalan-jalan, istirahat gitu. Dan juga yang sangat penting bagi saya itu volunteering. Jadi saya 8 bulan jalan-jalan terus. 5 bulan diantaranya saya di Indonesia. Saya mulai di Lombok. 2 bulan saya mengajar bahasa Inggris sebagai sukarelawan kepada anak-anak yang kurang mampu atau anak-anak jalanan di yayasan namanya Yayasan Peduli Anak. Terus saya lanjut ke Jawa 3 bulan untuk ketemu teman-teman saya di sana. Saya belajar budaya Jawa, bahasa Jawa. Terus mungkin pengalaman yang paling berkesan bagi saya itu waktu bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi kan saya di Indonesia selama bulan Juni yang kemarin dan saya ikut puasa sama teman-teman saya di Yogyakarta.
Sampai akhir?
Iya, sebulan penuh.
Oh, hebat.
Iya. Ya, jadi 2 minggu di Yogyakarta sama teman-teman. Saya nginap sama teman saya di kosnya. Terus tiap pagi kita bangun, makan sahur bersama. Terus nantinya ikut ngabuburit di Yogyakarta mencari makanan takjil gitu-gitu. Jadi sangat berkesan sekali pengalamannya. Terus saya diajak ikut mudik ke kampung halamannya teman saya itu di Temanggung, Jawa Tengah.
Kota kecil.
Iya, dan saya lanjut puasa 2 minggu terus membantu ibunya teman saya dengan persiapan-persiapan untuk lebaran seperti menyiapkan lontong dan menyiapkan camilan khas lebaran seperti jenang tape dan gitu-gitu ya. Terus saya juga ikut perayaan lebaran, jadi pagi-pagi saya bangun ikut ke lapangan, melihat sholat berjamaah, terus ikut muter-muter di kampung, bersilaturahmi, mencicipi camilan-camilan yang ada di rumah orang. berat badan saya naik 5 kilo loh.
Tidak apa-apa.
Sampai sekarang belum belum turun lagi.
Belum turun lagi. Kalau menurut saya masih langsing, jadi tidak perlu khawatir. Gitu. Jadi ada kemungkinannya kah pada suatu saat, kalau tadi melihat sholat berjamaah dan sebagainya, Mbak Bani, untuk mendalami tentang Islam? Saya tidak mengatakan convert ya. Saya mendalami.
Kalau bagi saya, agama Islam itu sangat menarik sekali karena kita tidak banyak exposure kalau di masyarakat Australia. Di sekolah kita belajar agama, tapi biasanya fokusnya kepada agama Kristen. Jadi itu kan banyak apa kesalahpahaman tentang agama Islam. Jadi setelah 5 bulan di Indonesia bergaul sama orang yang ya kebanyakan teman saya di Indonesia itu Muslim. Jadi itu sangat membuka kepikiran saya dan mungkin ke miskonsepsi yang tadi saya
sebutkan. Nah, apa sih yang menarik itu sebetulnya tadinya?
Dari
Mbak Penny mau terjun untuk lebih memahami budaya Indonesia misalnya dan sebagainya, itu apa tadinya?
Budaya Indonesia itu luar biasa dan misalnya? Karena kebudayaan Indonesia itu sangat beragam sekali. Keberagamnya itu luar biasa. Kan ada ribuan bahasa, ribuan budaya lokal dan keseniannya macam-macam, banyak budaya pokoknya. Sangat eksotik dan sangat unik dan berbeda dari apa yang kita miliki di Australia itu.
Kalau di rumah, Mbak Penny berbahasa Yunani juga?
Enggak, jarang.
Mengapa?
Kalau dari kecil orang tua saya tidak pernah mementingkan pembelajaran bahasa Yunani. Entah kenapa kalau mereka pakai bahasa Yunani itu karena mereka mau ngegosip tentang anak-anaknya. Jadi kita tidak ngerti gitu.
Mengapa Mbak Penny tidak ada minat untuk mempelajarinya?
Ada sih, ada. Jadi kan kemarin saya 5 bulan di Indonesia, terus saya 3 bulan di Yunani. Di Eropa, terus 2 bulan di Yunani. Dan saya mulai belajar bahasa Yunani, tapi kan agak susah. Susah sekali, tata bahasanya susah. Dan karena dari kecil saya tidak dikelilingi oleh orang yang sering menggunakan bahasa Yunani. Jadi
sama kan dengan bahasa Indonesia?
Iya, tapi kan di sekolah kan ada pelajarannya. Kalau di sekolah saya tidak ada pelajaran bahasa Yunani. Di universitas pun nggak ada jurusan bahasa Yunani. Sebenarnya pengennya mengambil bahasa Yunani sebagai diploma, tapi nggak ada, yang ada cuma bahasa Yunani kuno. Kalau yang modern nggak ada.
Nah, kalau kita lihat budayanya itu sendiri, antara budaya Yunani dan budaya Indonesia itu bagaimana?
Perbedaannya dan kesamaannya gitu. Iya, waktu saya di Yunani sebenarnya saya lihat banyak yang saya jadi ingat kepada budaya Indonesia itu, terutama di kampung, apa di daerah yang kecil gitu. Ya, dinamikanya atau budayanya agak mirip. Karena kalau di kampung kan biasanya orang-orangnya lebih akrab dan lebih mementingkan kebaikan semua orang daripada mementingkan diri sendiri. Ya. Jadi selain itu juga agama itu sangat penting di Yunani sama seperti di Indonesia. Kalau di Australia kan tidak sepenting, lebih secular gitu negaranya.